Virðulegi forseti, mér langaði til að halda áfram aðeins frá því sem frá að horfa hérna hjá háttvirtum þingmanni Guðmundi Andra Guðmundur, ég kann ekki afsakið, með rafræna vegginn. Ég tek aðeins undir þá þann málflutning en vil bæta við hann einmitt að það ákveðin kennslutæki sem að við getum nýtt líka sem eru eins og hljóðbækur. Og þar einmitt, það ekki á allra færi að lesa upp námsefni á þann hátt sem að kemur vel til skila í hljóðbók. Og það ekki, alveg eins og það ekki hver sem sem getur verið prestur og kyrjað, þá það ekki hvaða kennari sem sem getur komið frá sér endilega efnin á góðan skilanlegan hátt á hljóðbók, eins og margir sem á hlusta á hljóðbækur hafa kannski átt að sé á að ef að leiklesarinn hentar ekki að þá slaufar maður hljóðbókinni með til sami ásikið slettuna, en hérna það eitthvað sem auðvist vera svona eiga við hérna svona fyrir framtíðar hugmyndir námsefnins þróun að hljóðbækur séu teknar þar inn líka.
Átökur til máls fyrirspyrjandi síðar að sinni, háttvirtu sjöfandi þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra